ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, ákvörðun EES-nefndarinnar númer 119/2010 um breytingu á öðrum viðauka við EES-samninginn, það er stjórnartillaga, mál númer 537 á þingskjali 832, nefndarálit á þingskjali 1096, það er síðari umræða atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum tillögunni í heild og hefst atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, tillagan er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum. Þrír greiða ekki atkvæði og verður sendt hæstvirtur ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 10.